habeen wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa habeen khamiis ah bisha febraayo ee sanadka 2024-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan.
waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda soomaaliyeed ugu mahadceliyo dowladda maraykanka kaalmadaas joogtada ah ee soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin, iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin 5 xero oo waaweyn oo casri ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo dhiso 5 xero.
codkaasi waa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya maraykanka iyo soomaaliya oo kala saxiixday heshiis lagu dhisayo ciidamada soomaaliya. waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno loolanka awoodeed ee dunida iyo saamaynta faragelin ka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadkan 2024-ka.
waddamada geli doona doorashooyinka waxay iskugu jiraan waddamo doorashada ay iska tahay magacuyaal iyo waddamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyada ay dhab ka tahay. marka doorashooyinkaas intaasoo waddan oo doorashooyin geli doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan November waddankan Maraykanka. taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka, waan idin akhriyo. ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay in weerar militari oo Israa'iil ay ku qaado magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza ay sababi doonto, sida hadalka loo dhigay, masiibo aan la qiyaasi karin. Richard Beberkan oo ah wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka ee Gaza iyo daanta galbeed ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in howlgallada militari ee aaggaasi oo ay dadka ku badan yihiin inay noqon doonto masiibo aan la qiyaasi karin, waxaanay xitaa keeni doontaa, sida uu sheegay, masiibo ka baxsan mala awaalka. In ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah ayaa isugu soo baxay magaalada Rafax ee ku taalla cirifka koonfureed ee marinka Gaza ee xad kala leh dalka Masar, halkaasoo inta badan waa in badan oo ka mid ah ay ku nool yihiin xeryo iyo guryo ku meel gaar ah kadib markii ay ka soo carreen duqeymaha Israa'iil ee meelo kale oo Gaza ka tirsan. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka saaraan maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ee ku dhuumaaleysanaya magaalada Rafax, ayna sii daayaan la haystayaasha Israa'iil ee halkaasi lagu haysto tan iyo weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar, balse ma aanay faahfaahinin qorshaha la soo jeediyey ee lagu daadguraynayo dadka rayidka ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in weerar kasta oo Israa'iil ay ka geysato Rafax uu horseedi doono, sida hadalka loo dhigay xasuuq kale. ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayaan goobo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza, waxaana ka dhashay 10 iyo sidoo kale malaha 400 dhimasho iyo dhaawaca, sida ay sheegtay warbaahinta Falastiiniyiinta. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa duqeymahaasi lagu dilay 103 qoys oo ka soo jeeda marinka Gaza, waxaana lagu dhaawacay 504 kale, taas oo tirada dadka ku dhintay dagaalka ka dhigaysa 28,576 qof, halka dhaawacana uu gaarayo 68,219. taangiyada Israa'iil ayaa xoog ku galay gidaarka dhismaha Nasir Medical Complex la yiraahdo kadib go'doomin socotay muddo 23 maalmood ah. qof muwaadin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidanka ay rasaas ku fureen mid ka mid ah waaxaha ku yaalla xarunta caafimaadka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u ogolaaday falastiiniyiinta Mareykanka in laga musaafuriyo muddo 18 bilood ah sida uu ku dhawaaqay aqalka cad. La taliyaha amniga qaranka Jack Sullivan ayaa sheegay in Biden uu saxiixay go'aan lagu mamnuucayo musaafurinta falastiiniyiinta sida hadalka loo dhigay, iyada oo la eegayo iskahorimaadka socda iyo baahiyaha bini'aadminimo ee ka taagan marinka Gaza, sida laga soo xigtay New York Times. Ilaalintu waxa ay khusaysaa ilaa iyo 6,000 oo falastiiniyiin ah marka loo eego sharciga u ogolaanaya dadka soo galootiga ah inay sii joogaan Mareykanka haddii dalkooda uu la ildaran yahay dhibaato. Weerarada waa wareegtada Biden ayaa waxaa lagu sheegay in ka badan weeraradii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar iyo weerarka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen marinka Gaza ee xaaladaha bini'aadminimo ee halkaasi ka jirta, iyo sidoo kale dhulal kaleba ee falastiiniyiinta ay si weyn uga xumaadeen. Biden waxa uu sii watay wareegtadiisa iyadoo aan sii wada buu yiri in aan diiradda saaro hagaajinta xaaladaha bini'aadminimo, dad badan oo rayid ah ayaa weli khatar ku jira, sidaasi darteed waxaan amrayaa in dib loo dhigo musaafurinta tiro falastiiniyiin ah oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka. kale ayaan caawisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa ay ka taageeraysaa dhismaha ciidanka danab ee kumaandooska ah ee ka tirsan xoogga dalka ee Mareykanka uu tababarada iyo taageeradaba siiyo. Heshiis afgarad ayaa Muqdisho waxaa ku kala saxiixday maanta Mareykanka iyo Soomaaliya, waxaana ku baxaya lacag dhan $100 milyan. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
Dowladda Mareykanka oo ka mid a dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho heshiis isafgarad ah waxay kula seexatay dowladda Soomaaliya. Munaasabad kooban oo ka dhacdaxalana waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan Molly V. labada daraf ayaa qalinka ku wada duugay is-afgarad heshiis ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya, wuxuuna heshiiska si gaar u quseeyay taageerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana danab, waxaana ku baxaya qiimo lacageed oo gaaraysa $100 milyan. Molly V, kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Afrika ee u qaabilsan Mareykanka, ayaa hoosta ka hariiqday sida weyn ee Mareykanka u taageeraan Soomaaliya markay timaado arrimaha bini'aadanimada, soo kabashada amniga. Heshiiskan sida gaarka u quseeya howlgalka gaarka ee danab oo ka tirsan xoogga dalka gacantan ay ku hayso dowladda Mareykanka ayaa hadda laga taageerayaa dhismaha 5 haro ciidan oo waaweyn oo danab ay leeyihiin, kuwaasi oo qayb ka noqon doona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo xarumo lagu tababari doona danab.
This ceremony is very timely. Within the next several months, we look forward to reaching the 3,000 Danab personnel target set in 2017. The Danab is also being prepared to take over many of the essential functions required to sustain and grow the force, and it is already taking on greater responsibility for recruiting and training. While the United States affirms its commitment to remain engaged with the Danab, we are fully aligned with Somalia's objective of steadily taking over more responsibility for its own security. This memorandum of understanding for the construction of the bases reflects our confidence in the future of the Danab and the scale of our investment in Somalia's security. This is a bet on the Danab's future. We recognize that reliance on temporary and often inadequate camps hamper the Danab's preparedness and could represent an obstacle to the brigade's sustainability and growth. At the same time, the MOU lays out the respective roles and responsibilities of the United States and Somalia in building, maintaining, and sustaining the bases. Our shared goal is to have the SNA exercise full control over base operations when the facilities are completed, and the MOU provides the blueprint to do just that. To the brave Danab soldiers here today with us, as well as to your comrades in the field, I want to say thank you. You are what we call the tip of the spear, the men and women at the forefront of your government's fight to liberate your country and degrade Al-Shabaab and establish full sovereignty. You have selflessly assumed great personal risk, and I want to make clear here today that we in the United States, and I know the Somali people too, are extremely grateful for your sacrifice. Your country looks up to you, and you should be proud. I also want to say that it was a special pleasure for me to recognize Colonel Iman, who currently commands the Somali National Army Branch for Civilian Military Affairs. You have made it your mission to help achieve a stable, peaceful, and prosperous Somalia. The honors you have earned today are very well deserved. I want to also highlight that Colonel Iman is one of many women serving in Somalia's security forces, and each of them deserves our respect and recognition. Thank you to you, Colonel Iman, and to all the women in the SNA for your selfless dedication. Mr. President, thank you for joining us here today in this happy celebration. We look forward to sustaining and deepening our work together on the Danab and our shared goal of bringing greater security and stability to Somalia. Thank you.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadla munaasabadda ayaa si weyn hoosta ugu xariiqay sida dowladda Mareykanka ay u taageertay Soomaaliya, wuxuuna xusay tan inay muujinayso taageerada baaxadda leh Mareykanka u hayo Soomaaliya ayna sii xoojin doonto wada shaqaynta Mareykanka iyo Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay mudnaanta gaarka ay leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandoos ee dalab oo gacanta ku haysa dowladda Mareykanka, isagoo xusay inay door way ka qaadan doonaan markay timaado amniga xilligan iyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qayb weyn ka ah. Waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda Soomaaliyeed ugu mahad celiyo dowladda Mareykanka kaalmadaas joogtada ah ee Soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin, iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin 5 xero oo waaweyn oo casri ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo dhiso 5 xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta muxuu jiritaanka iyo xoogaysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Qarash aad iyo aad u badan uu ku baxayo, waa ka mahad celinaynaa, waana astaan ka mid a astaamaha ee ciraaqaadka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka ee maalin maalinta ka dambeysii kordhayo. Arrinkaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka mahad celinayso oo ay ugana mahad celinayso dowladda Mareykanka.
Dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ku bixisa taageero xoogan sanad walba, waxayna Soomaaliya Mareykanka taageeraan arrimaha amniga, soo kabashada, dhaqaalaha, bini aadanimada iyo waxbarashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
mahadsaned cabdulqaadir. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inuu Addis Ababa u tagayo 3 shir oo kala duwan. Madaxweynaha ayaa sheegay in shirarkaasi oo midowda Afrika, urur goboleedka IGAD iyo EEC ay leeyihiin oo mid waliba geyn doono mowqifka Soomaaliya ee heshiiskii bilowgii bishii hore ee Itoobiya la gashay Somaliland. Warkan iyo shirkaasi jaraa'id oo uu ku weheliyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirkan jaraa'id ee ay maanta si wada jira u qabteen madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay kaga wada hadleen shirarkii saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guulihii ay ka gaartay dowladdiisa muddadii uu dalka maamulayay, isagoona intaa ku daray in ay ku amaanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka maamul ahaan dhammaanba horumaradii kala duwanaa ee uu dalka gaarsiiyey, sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
waxaan aad ugu faraxsannahay booqashadaas oo xambaarsanayd ajendayaal aada muhiim u ah oo ugu horeyso dhammaystirka la dagaalanka Al-Shabaab iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne Xasan Sheekh muddadii hadda dambe xilka haya uu ka shaqaynayay ha noqoto dagaalkaas Al-Shabaabka, ha noqoto dhammaystirka dastuurka, ha noqoto guulihii laga gaaray deyn cafiska, ha noqoto cunaqabataynti hubka la qaaday warbixinteeda uu naga siinayay, ha noqoto ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika oo aan uga mahadcelinayo dadaalka dheeraadka ah ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka wada hadleen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla mar ahaantaana ay ka maamul ahaan diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, sida uu sheegay.
Iyo hadda sidii aan wejiga labaad ee la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab aan uga qaadan lahayn, iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaallo, iyadoon ognahay weliba dhibitaanka ciidamada Atamis iyo isu soo banaanashaha Soomaalida iyo Shabaabka oo aan odhan karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aada u badan in arrintaasi ayna noqonin mid la taba, ay noqoto mid tallaabooyin hore lagu soo qaado. Mudan madaxweyne dadka reer Jubbaland waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo oo hayushaa sidii aad u ballan qaadeen, amaan hadda uga warbixinayna warbixinta inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqayno. Annaguna diyaar baan nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba. Waxaa hooyada Soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diida nolosha inay noolaato. Fataahadaha meesha ka dhacay, buundooyin baa baabaay, dad baa barakacay, beerihii baa waayay. Maanta magaalada aad arkayso babayn laga helo xataa way adag tahay khudaarta qaar, sababtoo ah waxaa tirtirma dhul beereedka. Waxay sugeysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan waxna looga bedelo.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay u yimaadeen magaalada Kismaayo sidii ay maamulka warbixin uga siin lahaayeen xaaladaha dalka uu marayo, sida uu hadalka u dhigay, isagoona intaa ku daray in ay dowladdiisa diyaar u tahay in la dhaqaajiyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayna bilaabayaan dhowaantan, sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Inta madaxweynuhu sheegaan u nimiday oo ah inaan dabcan dowladda Jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran inaan maxaan ku iraahdaa ka brief garayno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaago. Sida madaxweynuhu tilmaamay, Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waaye, oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan. Insha allah howlahaas haddana way socdaan. Maxaa waaye xoreynta deegaano badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyey, kuwo kale hadda socdo. Fatahadii ayaan dhaweytaa hakis badan ayaa keenay oo culaysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii. Dhulkan sidaad ogtihiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo u ah, webiyadu iyo biyomareennadu iyo biyodegeenadu intaba ay ku badan yihiin. Marka insha allah waa laga soo kabanayaa dowladda federaalkana. Dowladda Jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa dhibaatooyinkaas ay geysay, si dadkiina noloshooda ay dib u soo caadi ugu soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarijtan uu aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yiraahdo. Waan kala qayb qaadanaynaa reer Jubbaland.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii tilmaamay in magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dhowaan ay gaari doonaan, halkaas uga qaybgeli doono shirar saddexahi oo looga hadli doono arrimaha Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika. Waxaana uu tilmaamay in shirarkaasi ahamiyad gaar u leeyihiin Soomaaliya.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego, dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowda Afrika. Meeshaas saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. Shirkii shir madaxeedkii ururka midowda Afrika waa ka jira oo isugu imaanayaan madaxdii. Waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo Sightline meeting ana waa ka jiraa oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay gooni ugu shiri doonto. Sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community, suuqa dhaqaalaha ee Bariga Afrika, oo iyadana maxuu ahaay madaxdeedii ay gooni u shireyso. Marka shirarkaas oo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin. Waxaan u tegaynaana waa shirarkaas inaan ka qayb galno, iyo dabcan fariinteenna iyo messagekeenna aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku iraahday dowlad leh waaye, lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo arinta. Oo waayahan dambe ay Ethiopia ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay. waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanasulaana aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadakhulo oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto. Waxaas waa riyo aanan soconaynin, horen waa u sheegnay, haddana mowqifkeennu mar walba waa meeshaas. Fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogana aan la wadaagayna, horena ula wadaagnay.
24 saac ee lasoo dhaafay ayaa magaalada Kismaayo uu ku sugnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulamo gaargaar ah iyo albaabada u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenadiisa, iyagoona inta badan ka wada hadlayay sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Adan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadam. Mawli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada caawaah iyo dunida ilaanta afka Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sida aad qaybihii hore idaacaddaba aad ku maqlayseen, heshiis afgarad ayaa maanta magaalada Muqdisho waxaa ku kala saxiixday dowladaha Maraykanka iyo Soomaaliya, kaas oo ku saabsan in Maraykanka uu gacan ka siinayo Soomaaliya dhismaha ciidamada danab iyo sidoo kale taageeradooda. Warbixin faahfaahsan mar kale waxaa inoo haya wariyaha v o da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Maraykanka oo ka mid a dowladaha waaweyn ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho heshiis isafgarad ah waxay kula seexatay dowladda Soomaaliya. Munaasabad kooban oo ka dhaadaxalana waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Afrika u qaabilsan MOLIV. Labada daraf ayaa qalinka ku wada duugay is-afgarad heshiis ah oo u dhexeeya Maraykanka iyo Soomaaliya, wuxuuna heshiiska si gaara u quseeyay taageerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana danab, waxaana ku baxaya qiimo lacageed oo gaaraysa $100 million. MOLIV, kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Afrika ee u qaabilsan Maraykanka, ayaa hoosta ka xariiqday sida weyn ee Maraykanka u taageeraan Soomaaliya markay timaado arrimaha bini-aadamnimada, soo kabashada amniga. heshiiskan sida gaarka u quseeya howlgalka gaarka ee danab oo ka tirsan xoogga dalka gacaltan ay ku hayso dowladda Maraykanka ayaa hadda laga taageerayaa dhismaha 5 haro ciidan oo waaweyn oo danab ay leeyihiin, kuwaasi oo qayb ka noqon doona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo xarumo lagu tababari doona danab.
This ceremony is very timely. Within the next several months, we look forward to reaching the 3,000 danab personnel target set in 2017.
Xafladdani waa mid waqtigeeda ku soo beegantay. Dhowrka bilood ee soo socota waxaanu rajaynaynaa inaanu gaarno yoolka tirada ciidamada danab ee 3,000 ee aan dhiganay 2017. Danab waxaa kaloo loo diyaarinayaa inay la wareegaan mas-uuliyad badan oo dhinaca tababarada ah si ciidamadan loo tayeeyo. Goor horeba arrintani waa ay ku guda jireen.
While the United States affirms its commitment to remain engaged with the danab, we are fully aligned with Somalia's objective of steadily taking over.
Maraykanku waxa uu xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay inuu sii wado wada shaqaynta kala dhaxaysa danab, innagoo la jaanqaadayna hadafka Soomaaliya ee ah inay la wareegto mas-uuliyadda amniga. heshiiskan is-afgarad oo aan ku dhisayno saldhigyo waxa uu ka turjumayaa kalsoonida aan ku qabno danab iyo heerka qarashka aan ku bixinayno ammaanka Soomaaliya, waana mustaqbalka danab.
We recognize that reliance on temporary and often inadequate camps hamper the danab's preparedness and
waanu garowsannahay ku tiirsanaanta xeryo ku meel gaar ah oo aan ku filnayn in ay xag la daacinayso diyaargarowga danab, caqabadna ay ku tahay horumarka iyo sii tayeynta guutadan. Waxaana ku xusnay is-afgaradkan mas-uuliyadda iyo doorka Maraykanka ka saaran qalabaynta dayactirka saldhigyada.
Our shared goal is to have the SNA exercise full control over base operations when the facilities are completed.
Ujeedada aanu leenahay inaga iyo Soomaaliya ayaa ah in ciidamada xoogga ee Soomaaliya ay awood u yeeshaan inay kaligood fuliyaan howlgalladan marka dhismaha saldhigyadan ay dhammaystirmaan.
To the brave danab soldiers here today with us, as well as to your comrades in the field, I want to say thank you.
Ciidamada danab ee geesiyaasha ah ee maanta halkan nala jooga iyo saaxiibadooda furimaha dagaalka ku sugan, waxaan rabnaa inaan idhaahdo waa aad mahadsan tihiin. Waxaad tihiin waxaanu ugu yeerno caaradda hore ee waranka, wiilasha iyo gabdhaha ugu horreeya dagaalka dowladdiinna ay ugu jirto xoreynta dhulkiina, dabargoynta Al-Shabaab iyo yegleelidda madax bannaani qaran oo buuxda.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadla munaasabadda ayaa si weyn hoosta uga hariiqay sida dowladda maraykanka ay u taageerto soomaaliya, wuxuuna xusatan inay muujinayso taageerada baaxadda leh maraykanka u hayo soomaaliya ayna sii xoojin doonto wada shaqaynta maraykanka iyo soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay mudnaanta gaarka ay leeyihiin ciidamada sida gaarka u tababareen kumaandoos ee dalab oo gacanta ku haysa dowladda maraykanka, isagoo xusay inay door way ka qaadan doonaan markay timaado amniga xilligan iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab.
waxa waaye arrin aad iyo aad muhiim u ah horumarka soomaaliya ay ku tallaabsanaysana qeyb weyn ka ah. waxaan rabaa inaan halkan magaca ummadda soomaaliyeed ugu mahad celiyo dowladda maraykanka, kaalmadaas joogtada ah ee soomaaliya guud ahaan ay la garab taagan yihiin, iyo si gaar ah midda hadda ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay la garab taagan yihiin 5 xero oo waaweyn oo casri ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loo dhiso 5 xero oo runtii wax badan kusoo kordhin doonta maxaa jiritaanka iyo xoogeysiga iyo tabarta ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. qarash aad iyo aad u badan no uu ku baxayo waa ka mahad celinaynaa, waana astaan kamida astaamaha ee cilaaqaadka Soomaaliya iyo dowladda Mareykanka ee maalin maalinta ka dambeysii kordhayo. arrinkaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka mahad celinayso oo ay ugana mahad celinayso dowladda Mareykanka.
dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya ku bixisa taageero xoogan sanad walba, waxaana Soomaaliya Mareykanka taageeraan arrimaha amniga, soo kabashada dhaqaalaha, bini'aadanimada iyo waxbarashada. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Oli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno loolanka awoodeed ee dunida iyo saameynta faragelin ka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadka 2024. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
sanadkan 2024 ayaa loo badinayaa inuu noqdo sanadka ay dhiibanayaan dadkii ugu badnaa codkooda, waxaana la saadaalinayaa in codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhacaya caalamku in ay kor u dhaafaan ilaa 4 bilyan oo qof, ama in ka badan kala badh dadka ku nool caalamka. in ka badan 50 dal ayaa shucuubtoodu ay codaynta u dareerayaan. doorashooyinkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro loolan ballaadhan oo u dhexeeya wadamada galbeedka iyo Ruushka, sidoo kalena waxa dalalka caalamku ku kala qaybsan yihiin dagaalka ka socda marinka Gaza, halka uu jiro dagaal dadban oo u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan, kuwaas oo ku loolamaya saameyntooda gobolka bariga dhexe. haddaba ma laga yaabaa in dalalka uu loolanku ka dhexeeyo ay faragelin dhinaca doorashooyinka ah isku sameeyaan? saameyn noocee ah ayay si doorashooyinkan ku yeelan doonaan faafidda wararka been abuurka ah? waa qodobka aan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan. waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Ruushka iyo Maraykanka oo loolan weyn ka dhexeeyo ayaa labaduba doorasho gelaya, sidoo kalena dalka Britain, Hindiya, Koonfur Afrika iyo dalal kale oo badan ayaa sanadkan doorasho u dareeraya. khubarada dhinaca doorashooyinkuna waxay leeyihiin sanadkani waa sanadkii ay dunida ka dhacayeen doorashooyinkii ugu badnaa ee ay ka qayb galaan in ka badan kala badh dadweynaha caalamka ku nooli. maxamed sheekh xuseen oo ah falanqeeye deggan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa sharaxaad guud ka bixinaya.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. sanadkan 2024 ilaa 70 wadamo ku dhow ayaa gali doona doorashooyin. dadka lagu qiyaasay inay wadamadan ku nool yihiin waa 4.2 bilyan, marka waa adduunyada kala bar ayaa doorashooyin galayso sanadkan. wadamada ugu horeeyo oo ugu dadka badan sida wadanka Hindiya oo kale waa 4.4 bilyan, European Union-ka ku xigo, Maraykanka ku xigo, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Ruushka, Mexico, Iran, UK, South Africa. marka way badan yihiin wadamada gali doona doorashooyinka. qaar kamida way dhaceen oo sida Taiwan oo kale way dhacday, Bangladesh way dhacday. marka waa sanadkii ugu badnaay, waa sanadkii ugu doorashooyin badnaa taariikhda inta la ogyahay sida la leeyahay. marka wadamada gali doona doorashooyinka waxay iskugu jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay, wadan muraadeed ay dhab ka tahay. Marka doorashooyinkaas intaasoo wadan oo doorashooyin geli doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan November wadankan Mareykanka. Taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan. Stadiyada laisku hayo oo laga yaabo in yacni ay wax bedelaan oo codkooda marba meel u rido waa stadiyada Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. Marka stadiyadaas dadka ku nool marka la isku daro ilaa waxay gaaraan 10 million, waxay ka badan yihiin dadka ku nool Spain wadanka la yiraahdo, wax yarna waxay ka yarihiin Talyaaniga dadka ku nool.
Haddaba waxaa jirta cabsi badan oo laga qabo in dalalka qaarkood ay muranno doorasho ka dhacaan, kuwaas oo saameyn ku yeelan kara xasiloonidooda gobolka, sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Qaarkood already waaba dhaceen oo waa la arkay, sida Pakistan oo kale iyo Bangladesh, iyo muranno badanaa ka taagan oo xagga doorashooyinka iyadoo la qabtay. Waxaase soo socda kuwo kaloo la malaynayo in maaragtay ay sidaasoo kale noqon doonaan oo muran iyo u harayn doono doorashooyinka iyo resultiga wixii jawaabo kasoo baxa tirada ay noqon doonto ama maxkamado ama dooro maaragtay banaanbaxyo iyo dhibaatooyin ka yimaadaan yacni rajo laga qabo ah kuwa horeba sidaa u ahaan jiray oo Afrika kamid ah oo Aasiyana kamid ah. Ameriko kale sanadkii ugu dambeeyey doorashada ugu dambeysay buuq iyo waa ka dhacay maaragtay isqabqabsi oo Trump iyo Biden kala saaritaankoodi, laakiin hay-ada aad adag ayay leeyihiin oo xagga sharciga oo kala saaray oo xitaa xisbiga markaa talada haya xitaa unan awoodda yani xoog uu ku qaadan karin doorashooyinka ama una ku shuban karin. Laakiin Afrika oo kale iyo Asia qaar kamid a sanadkan Asia dowladaha qaban doona waxaa kamid a India, waxaa kamid a dowlado kaloo dhowra oo Asia kamid aha jira. Afrika oo kale waxaa kamid a South Africa, Ghana, waxaa kamid a Senegal oo doorashada hadda in lagu dhawaaqay dib uu madaxweynaha u dhigay oo iyadana buuq ka taagan yahay oo jaha ifafaala loo jeedaba in already ay muran iyo uu harayn doono. Marka waxaan isleeyahay sanadkani sanad wuxuu noqon doonaa caalamka uu waayo aragnimo la kulmi doono, qaarna si smooth oo degan oo qurux badan ku dhammaan doonaan. Waa kuwii hor u qaban jiray sharcigooduna adag yahay iyo electoral commissionadoodana ay fiican yihiin guddiyada doorashada.
Cabsida ugu weyn ee la muujinayo ayaa ka imanaysa laba dhinac. Midi waa farogelin dabadda ah, halka arrinta labaadna ay tahay in la isu adeegsado wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha aan saxda ahayn xilli ay dhowaan soo baxeen farsamooyinka casriga ah ee ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. Sidoo kalena waxaa cabsi aad u weyn laga muujinayaa farsamada casriga ah ee loo yaqaano deep fake ama been abuurka xeesha dheer, taasoo ah nidaam loo adeegsan karo in lagu sameeyo muuqaallo iyo codad been abuur ah, hase ahaatee ay dadweynuhu u malayn karaan in uu yahay mid sax ah oo ka yimi qofka laga been abuurtay. Waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelan kartaa go'aannada codbixiyaasha, arrintaas oo sare u sii qaadaysa xaraaradda doorashada. Maxamed Nuur Qalimo ayaa si isagu leh xaaladda doorashada ayaa iska wadataa xaraaradda sare, hase ahaatee wax waliba waxay ku xidhan yihiin diyaarsanaanta hay-adaha doorashooyinka ee dalkaas.
Dabcan waqtiyada doorashada waa waqtiyada siyaasadda waddan walba ay ugu cabsida badan tahay xisbiyada iyo maaragtay isqabqabsiga iyo dacwadaha maxkamadaha la geeyo iyo banaanbaxyada iyo maaragtay abaabulka xisbiyada. Muranada ay aada ugu badan yihiin isqabqabsiga ayna ugu dhowdahay waqtiyada ay ugu dhowdahay waaye in wadamada qaarkood ay dhibaatooyin waaweyn ayba ka dhacaan oo isqabsigaas uuba keenaba in dad ku leedaan. Marka dabcan way jirtaa riski laga baqaayo oo weliba khaasatan wadamada Afrika iyo Asia oo kale iyo laisleeyahay inay maaragtay ay monopolize kareeyaan madaxda markaa talinaysa ama xisbiga markaa dalka u taliya inuu isku dayo in uu maaragtay result waxa kasoo bixi doona ay noqdaan wax isaga cajabiya, taasoo keenaysa in mucaaradkuna ay keenaan qaylo badan iyo dacwooyin badan iyo banaanbaxyo badan. Marka cabsi waa jirtaa.
Maraykanka oo doorasho u dareeraya bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa ayaa ka mid a dalalka ay kala qaybsanaanta xoogani ka jirto sidoo kalena waxaa laga digayaa in kala qaybsanaanta ka jirta gudaha Maraykanka in ay uga sii darto haddii aan la xakamaynin faafitaanka wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence. Sidoo kale Maraykanku wuxuu ka mid yahay dalalka isha ku haya in ay dhinacyo kale isku dayaan in ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinkiisa. Maxamed Sheekh Xuseen ayaa isagu leh:
Ismaaciil, mar walba wadamada xooggan adduunyada ugu tunka weyn leh, runtii markay doorasho dhacayso faragelin way isku sameeyaan, laakiin doorashada maanta sanadkan la filayo in faragelin aada loogu sameeyo waa doorashada Maraykanka oo adduunyada caalamka indhaha uu ku hayo. Dadka looga cabsi qaba inay faragelin ku sameeyaan oo dhanka internetkana waa Shiinaha, Ruushka, Iran oo wadamadaas ay ishayaan Maraykanka. Laakiin Maraykanka diyaar ayuu u yahay inuu doorashadiisa ilaaliyo, awooddeedina wuu leeyahay. Marka cabsi way jirtaa, laakiin cabsi saas u ballaaran runtii ma jirto. Hore ayeen iskugu dayeen doorashooyinkii dhexe oo 2022-kii ha noqoto, tii 2020-kii ha noqoto, tii 2016-kii ha noqoto, inta way isku dayeen, laakiin wax weyn oo ku guuleysteen ma jirto. Laakiin faragelin mar walba way imaaneysaa, dhankay rabtaba ka imaato. Maraykankan waxaad u moodaa inuu marba marka dambeysa aad ugu sii diyaar garoobaya in doorashada aad loo ilaaliyo.
Maraykanka oo haatan uun galay doorashadiisii isreebreebka ayaa laga dareemayaa heerka adeegsiga dacaayadaha been abuurka ah kadib markii la baahiyey fariimo loo ekeysiiyey inay ka imanayaan madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden, isaga oo u sheegaya taageerayaasha xisbiga Dimuqraadigu inay guryahooda iska joogaan oo aanay codaynin, sida uu sheegayo Linsan Gorman oo ah khabiir ku takhasustay farsamada casriga ah kana tirsan isbahaysiga ilaalinta dimuqraadiyadda ee German Marshall Fund.
AI generated media from robocalls to deepfake audio to campaign ads.
Waxyaabaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ama artificial intelligence, laga bilaabo robot calls-ka ilaa muuqaalada been abuurka ah ee xeesha dheer ilaa xayeysiisyada loo isticmaalo ololaha doorashada, ayaa beryahan lasoo bandhigayey intii ay socdeen ololayaasha doorashadu. Markaa waxaan u malaynayaa in ay tani noqonayso wax iska caadiya oo ku soo kordhaya nidaamkeena doorashada, ayay tidhi. Codbixiyaasha Maraykanka ayaa v o a u sheegay in aanay kala saari karin muuqaalada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah maadaama ay aad isugu eg yihiin. Maxamed Sheekh Xuseen oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qabaa in ay caadi iska noqotay xilligan in laysu adeegsado wararka been abuurka ah si ay dalalku saameyn isugu yeeshaan.
Ismaaciil, adduunyada mar walba dagaalka qababa xagga dagaalka afka ah mar walba uu socdaa. Waxaan adduunyada la yirahda disinformationka oo wararka been abuurka ah oo la abuuraayo mar walba ay socdaan, ama adduunyada xoogga leh ha noqoto ama kuwa masaakiinta ha noqoto. Runtii mar walba dagaalkaas wuu iska jiraa, horena wuu u socday, haddana wuu sii socon doonaa. Laakiin anigu iima muuqato doorasho la farageliyey in uu ka bilaaban doono dagaal xoog leh. Dagaal haddau dhaco siyaabo kale oo badan ayuu ku bilaaban karaa, laakiin faragelin doorasho mar walba wadamadan kuwa ugu tunka weyn ha noqdaan ama kuwa masaakiinta ha noqdaano, faragelintu way isku haayaan, ama sir lakala xada ha noqoto, ama fakir lakala xada ha noqoto, ama information oo siyaabo kale loo kala qaato ha noqoto. Mar walba dagaalka qabowguu iska socdaa, doorashooyinka qolaba qolada kale way faragelisaa inta badan, inkastoo aad loogu eeday wadamadan Shiinuhu, Ruushka iyo Iran inay aad Maraykanku arrimihiisa ay u farageliyaan inta badan, laakiin Maraykankuna asigu aad ayuu usuu ilaaliyaa, oo ama ha noqoto ganacsigiisa ha noqoto ama sirta dowladda ha noqoto, intaba aad ayaa loo ilaaliyaa runtii. Laakiin dagaalo dhaco 2024 cabsi way jirtaa oo dhanka Taiwan, Shiinuhu iyo Maraykanku laga yaabo in guuxa uu soo bato. Ruushka awalba Ukraine wuu la dagaalay, dagaalkaas wuu socdaa, laakiin sida lagu qaboojin lahay dadaaladii way socdaan ayadana fahanteeda. Dagaalkan bariga dhexe oo u dhexay Israa'iil iyo Xamaas, asiguna fahantiisa dadaal xoog leh ayaa socday in la qaboojiyo oo meesha lagu damiyo. Iran dan uguma jirto inay Maraykanku kula dagaalanto bariga dhexe, Maraykankuna fahantiisa dan uguma jirto bariga dhexe inuu Iran kula dagaalamo. Laakiin qolo ee dagaal dan ugu jirta inaba hayraatee ma jirto, laakiin wixii dhici lahaa cid celin karta ma lahan.
Dhinaca kalena maxamed nuur qalimu ayaa isagu sheegayaa in saameynta ugu badan ee dhinaca amniga inay doorashooyinku ku yeelan karaan dalalka ay hooseeyaan hay-adahooda dowliga ahi.
Caalamku waxaa jiro hay-ado madax bannaan oo caalami ah oo muraaqabeeya ama la socda ama meelaha ay doorashooyinka ka dhacayaan taga oo qiimeeya, isla markaasna dadka uga sii diga ee dhibaatooyinka imaan kara iyo waxay yihiinba. Marka way jiraan hay-ado oo ama maxalli ah oo dowladuhu ay leeyihiin, dadka waddanka ku nool, waddan walba uu leeyahay hay-ado madax bannaan oo doorashooyinka la socda ama wax ka qabanqaabiya, rabaana in maaragtay ay u dhacdo si dimuqraadi ah oo transparency ah, iyagoo caalibana way jiraan iyagoo maxalli ah oo dowlada maaragtay waddamada qaarkood ay leeyihiin oo hay-ado ka madax bannaan dowladda iyo xisbiyada way jiraan oo haddaba ka diga. Marka waddamada aada looga baqaayo oo warbixin iyo sida iyo yani laga siiyo in aanay dhicin waa Afrika ugu badan iyo Asia. Marka waanu arki doonaa hay-adahaas laftigooda saameyn inay ku yeelan doonaan, inay bal dadku uga digaan in dhibaatooyinka qiyadaha dhaca ee noloshuba ay ku istaagto ay intii la maaragtay ee laga leexan karo laga leexo. Laakiin waa wax kolleyti waqtiyada doorashada yimaada, waana wax mar walba dhaca.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
ismaaciil xuseen maxamed farjar ayaa nala socotiinaya barnaamijka bandhigga v o a, halkaad kala socoteenna laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah uu la kulmayo mudane awood badan oo ka tirsan Kongareska Mareykanka, kaasoo doonaya in madaxweyne Biden uu sii daayo xog la xiriirta waxa uu mudnaanta ku tilmaamay halis ku soo wajahan amniga qaranka. Warbixintan waxaa inoo hayay Maxamed Colaad Xasan.
isagoo aqalka cad kula hadlayay warfidiyeenka arbacadii shalay ayuu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan waxa uu ashqaraar ka muujiyey in guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongareska Mike Turner uu si cad ugu baaqay maamulka Washington inay soo bandhigaan tafaasiisha la xiriirta halis aan la shaacin oo Mareykanka kaga imanaysa dibadda.
Ultimately, these are decisions for the president to make, but in the meantime, the most important thing is we have the opportunity to sit in a classified setting.
Waxa uu yiri waa go'aamo kama dambaysta uu madaxweynaha leeyahay inuu gaaro. Dhinaca kalena, waxaan haysanaa fursad aan kula fariisanno oo aan arrimahan kala hadalno hoggaanka guddiga sirdoonka ee Kongareska. Kulanka oo aan u sii ballanayn ka hor inta uusan guddoomiye Turner hadalkan jeedin. Mudanahan ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa u sheegay saaxiibadiisa kula jira guddiga inay si degdega u tagaan qol ammaan ah si ay u guddoomaan xog muhiima oo la xiriirta waxa uu yeeray awood militari shisheeye oo halis ku haysa Mareykanka. Xoga ay tabinayaan warbaahinta qaar oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah ayaa tibaaxaya in halista la sheegayo ay ku saabsan tahay iskuday uu Ruushku doonayo inuu ku samaysto hub nukleera oo saligiisu yahay hawada sare oo burburin kara dayax gacmeedyada.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socotiinaya warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o da Steve Herman. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xanimo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka, iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoon-yahannada gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
arintan ku saabsan maxaa yirahda ay webiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimaa diinka aqoon-yahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan maxaa yirahda dadka webiga isticmaalo. Annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha webiga, taasna saameyn ku yeelanaysaa wasakheynta webiga.
Waa mahadsantahay maxamed xuseen cabdinaasir. Adiga dhankaada?
Aniga waxaan qabaa in bulshada keligeed aydaysa waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hogaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. Marka bulshada keligeed arintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa mahadsantahay maxamed xuseen. Sidaa maqlaysid cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban karaa haddii aan laylin cid ku hogaamisa haye. Adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayagaa ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan, bal haddaad noo sharaxdo.
Runtii waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. Adigoo arkaysid maxaa irahdaa in cid walba ay gacanta qashin ku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto, taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. Marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka a weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto, waana wada ognahay wax muuqda weeyaan. Marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin, waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha kamid a haraadiga kasoo hara medicineka meelaha shay baarada kamid a wasaqda lagu shubo, waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa kamid a, waxaa kamid a maxaa waxyaabaha kasoo haro maxaa yirahdaa xoolaha oo kaleeta iyagana kamid a. Inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waay waxa dhibaatada keenaya. Taasna cidda sameynayso waa shicibka, taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadda iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
Waa mahadsantahay cabdinaasir. Sidaa maqlaysid maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee ma ahan dowladda, ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. Adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxdo.
Waa mahadsantahay mar kale. Haddii qodobkaas aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysaa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda inay ka qabata la rabayaa waay waa maamulka. Maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu wax tusaaleeyo. Marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka warhayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. Marka nasiib darra ayaga ayaan ka warqabinba, bulshadina waxaa ku jira dad si hoose u fikirayo oo dhibaatadan waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. Tusaalaha hadda usoo qaato, bulshadu markay wasaqeynaya webigoo kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo, sida dowladda hoosoo kale in ay sameeyaan ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. Markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. Marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhahaysa aysan jirin, dhibaatadina ay marka sii sameynayaan way kusii dhiirinayaan. Daas waa min ahaan aan u dhahay marka waa in maamulkii uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la brashar gareeyo oo la minitar gareeyo, la dabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabta. Markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kharriban oo dhibaato oo la geystan, marka waa laga gaabsan lahaa isleeyahay. Marka bulshadu isu maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka markaas ka jiro. Doorkooda in runtii meeshu uu ka maqan yahay.
Maxamed, dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaaga galay, waa dhibaato meesha taagan, bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray, maxaa dhibaatahooda dadku u geysan?
wax la soo koobi kara maaha, waayo cudurra jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro. Maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqooban oo sometimes biyaha hadda wabiga uu biyo keenay, laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen, way yaraayeen. Marka wabigiiyo biyihiisa ay yar yihiin, marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada, haddii aad ku wareegto wabiga SS uu maraa ugu samaysan yahay, meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba buur wax la eg oo qashinaha saaran. Marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii bakhtii, xataa waxaan arkay aniga in dameero bakhtii xataa webiga ay dhex yaalaan, marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday, maxaa ka dhalan kara? Waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeeda laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ilo kale oo aysa isticmaalan, aysa jiran webiga isticmaalaan, in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan, wax cad weeyaan. Marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo, diyaar garow laga sameeyo, in arintaas maxaa irada wacyigelin badan la sameeyo, loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaa irada wasakheynta webiga, laguna baraarujiyo in maxaa irada laga waantoobo falkaas xun oo maxaa irada mar walbaan marnaa bundaweyn waan deganahay oo xaafadayda markastoon soo marayo waan arkaa dad maxaa irada ku shubaya qashinka, qof aad la hadli kartana ma jiraan. Marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay. Haddaysan isxilqaamin, cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto. Dadka degan magaalada Beledweyne, gobolka Hiiraan, waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo.
Maadsan tahay Cabdinaasir, saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga iyay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa?
Runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tiri waa maamulaynaa, maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad ka soo baxdo. Waxaa jira xadiis nabiga sal alay slam uu leeyahay, qof kasta wixii loo idinmay ama loo xisaartay ayuu mas-uul ka yahay, oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo micnaha gurigii markaasi loo xilsaaray. Marka maadaama sidaasi mas-uuliyadda loo adkeeyey, waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay, dadka maanta mas-uuliyiinta noo ah, in mas-uuliyaddoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runtii ay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka, weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi. Marka hadda alxamdulillah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday, laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhawaa weliba aad ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran. Waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican, maxaa yeelay dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan, ceelal ma haystaan, biyo kale ma haystaan, biyo webiga isticmaalayaan. Waxaa arkaysaa intaasoo loor ama jawaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo liraado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdii wuu iska dheereynayaa, qofaa laga yaaba inuu lacag ku siiyo, laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa. Meeshii biyihii laga cabaya ayaa lagu ridayaa, wasaqaa ka dhalanayso. Hadda walaalka Maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhashay ay ka mid tahay. Marka dadkaadi ehel kugu dhowaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhowaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ay macnaha halkaas ka dhaxlayaan, yaa sababay? Adigaa sabab u ahaa. Marka runtii waxaan rajaynaa in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin wax ka bedelmaan insha allah.
Waa maadsan tahay. Waa soo gabagabeynaynaa Maxamed Xuseen, adaan ku siinaya markan, maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan Beledweyne iyo hareeraha webiga ee aada leedahay qashinka iyo magaalada ee ku shubaan webiga?
Maxaa irahdaa, webigan waa webi muhiima oo biyihiisa ay dad iyo duunyaba isticmaalaan, beerahana loo isticmaalo. Waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakheynta ahna inay ka joojiyaan. Talada kaleetoon soo jeedinaya waxay tahay, ma lahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan. Doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan, taasina waa sababta ay dadka u caadeysteen inay webiga qashinka ku shubaan. Marka taladeyda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakheynta webiga, cid walbana ay mas-uul iska saarto.
Waa maadsan tahay Cabdinaasir.
Runtii talada aan kusoo gabagabeyna waxaa waaye in horta mas-uuliyiin saan hore u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay ee dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba yani fariinteena iyo codkan uu gaari doona in ay ma arkino u qaataan saxiid inay u qaataan oo aysan u qaadan yani wax qaldan inay tahay maxaa yeelay qofka wixii kaa qaldan kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye marka maamulku waxaan leeyahay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda leh lagula xisaabtamo dhanka bulshadana waxaan u diraya fariin ah oo ilaaha laga cabsado walaalayaal dad muslimaa nahay dhibaatada maanta aad nadaafad daro ku samaysay webigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaata ku gaarto ilaahay subxana wa tacala birta adoo kugula xisaabtamaya marka nadaafada aan ka wada shaqayno bii-ada aan ka shaqayno micnaha ilaalinteeda nadaafatu nusul iimaan waaye yacni waa xadiis nebi sal ly slam marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan ha lagu daalo insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo yacni buqcadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiif.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay maxamed xuseen hareeri iyo cabdinaasir maxamed cabdi. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Beledweyne. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idiin hayno. Kusoo dhawaada codkii Allaahu naxariista Kinsi Xaaji Aadan. Thank you. naxariis janno hallaha siiyo. Codkaasi waxau ahaa fanaanada Kinsi Xaaji Aadan. Waxaana gebagabo u ahayd baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intana mar kale hawada kusoo noqonayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.